Så er det simpelthen blevet tid til, at vi skal have Jürgen til at tale lidt med os. Og du må hellere lige blive klædt ordentligt på, Jürgen.
Tak. Det er længe siden, jeg har talt med slips på, men det tager jeg da bare på. Tak, Rune. Du får den tilbage. Sæt. Okay. Jamen tak. Fantastisk. Glædelig jul, eller glædelig tredje advent, er vi ikke derhen? Jeg skal have lidt plads her, tænker jeg. Sidste søndag talte jeg i Frikirken i Randers, og jeg fandt ud af, da jeg sådan begyndte at forberede mig for det, at jeg var der 3 år i træk i december, så man skal jo hele tiden finde på noget nyt, ikke? Altså, fordi jul er jo lidt det samme hele tiden. Og da jeg så kom hjem og lyttede til Johnny's prædiken her, som han holdt sidste søndag, så startede han på samme måde. Han sagde, jul kan også være lidt slidt, ikke? At vi har vendt os så meget til historien, at vi egentlig går glip af nogle ting, som julens budskab også indebærer. Og sådan har jeg det nogle gange. Men i den her fase, så skulle jeg jo kigge på det en gang til, og jeg fandt på noget, som jeg tænkte, det her, det har jeg aldrig talt om, så det vil jeg gerne lige dele med jer. Og jeg vil gerne tale med jer om skandalerne i Jesu liv. Der var så mange skandaler, når du tager dem alle sammen, så tænker jeg, wow, det er jo ikke bare én skandale, det er mange skandaler. Og der er et budskab i sig selv, synes jeg. Så jeg har givet den overskriften, Jesus skandaler, når provokation bliver til håb. Selv noget provokerende kan blive til et håb for dig og mig. Og det håber jeg, vi lander selvfølgelig til sidst. Jesu menneskelighed præget af forventning og forvirring og forargelse. Jeg vil gerne læse en tekst, som vi heller ikke læser så meget, når vi tænker på julen. Det er, hvor finder vi den hen her? Jeg skal lige vente den. Står der allerede? Måske? Ja! Det er en tekst fra templet, hvor Jesus var blevet født, og Maria og Josef kommer i templet, og så kommer der en profet, som hedder Simon, og han siger sådan her, eller der bliver sagt følgende. Josef og Maria stod overvældende og hørte på alt det, der bliver sagt om Jesus, og det var kun positive ting, om hans fremtid og hvem han er og hvad han skulle. Så velsignede Simon dem og sagde til Maria, det barn vil blive årsag til fald for mange. Og her tænker man, what? Det barn bliver en årsag til fald for mange blandt Israels folk, og mange andre vil blive hjulpet. Men han vil afsløre menneskers inderste tanker, og mange vil hade ham for det. Det er en anden side. Jesus vil blive hadet. Det er jo tankevækkende, ikke? Og til sidst vil sorgen gennemtrænge dit hjerte som et sværd. Så allerede inden Jesus bliver født, bliver der sagt noget om ham, og han er lige født, og han kommer i templet, og forældrene præsenterer Jesus faktisk for Gud, og så bliver det sagt det her, at han kommer til at blive til forargelse for mange, han bliver provokation, og nogen vil falde på grund af ham. Altså, hvad handler det her om? Jeg vil gerne lige læse et vers mere, for at lige komme frem til min pointe. Der har Jesus en kæmpe diskussion i Johannes evangeliet kapitel 6-8, og det handler stort set om, hvor han kommer fra. Og nu har jeg bare plukket to sætninger ud. Der siger Jesus, I dømmer mig ud fra jeres menneskelige forudsætninger, men jeg dømmer ingen. Hvor er din far, der hen, spurgte de. I kender hverken mig eller min far, svarer Jesus. Det sætter sådan lidt fokus på selve problematikken. I kender hverken mig eller min far, og hvor er din far hen? Hvem er du egentlig? Hvor kommer du fra? Og Jesus prøver at svare på det så ærligt som muligt, fordi han ved jo, hvor han kommer fra og hvem man er. Men dem, der boede sammen med ham og levede sammen med ham, kendte jo kun den menneskelige side af Jesus. De vidste jo ikke, at han var Guds søn. Dem, der levede sammen med ham. Så jeg har lyst til sammen med jer at gå gennem den her serie af skandaler i Jesu liv. Og der er sådan rigtig, rigtig mange, hvis vi får den næste. Hvis du kun ser det med menneskelige øjne, Og nogle af jer sidder her og tror selvfølgelig på, at Jesus er Guds søn, og derfor har du allerede dit billede af, hvem Jesus er. Men jeg vil prøve, at du bruger dine forestillingsevner og tænker, okay, hvis jeg nu kun så Jesus, hvis jeg var en af hans samtidig, en der levede sammen med ham dengang. Jeg var måske en borger af Nazareth, eller jeg kom fra Betlehem, eller jeg kom fra Jerusalem, hvor jeg nu kom fra. Og jeg havde hørt noget om Jesus, og jeg måske set ham og oplevet ham lidt. Hvad vil jeg så se? Hvad vil jeg lægge mærke til? Og det første, der starter, det er jo hans skandaløse undfangelse. Vi har vendt os til det. Ja, selvfølgelig, han er Guds søn, og Helligånden kommer over Maria, og hun får et, hun føder Guds søn. Men prøv lige at forklare det til din forlovede, ikke? At du blev gravid. Det er jo ikke sket før. Aldrig før. Det er første gang i hele historien. Og det skulle Maria selvfølgelig forklare over for Josef, og vi læser lidt om det i Bibelen, at Gud forklarede det selv til Josef, ellers havde han aldrig fattet det. Men hvad med omgivelserne? Familien, far og mor og søskende? Det var jo skamfuldt at få et barn uden for ægteskab. Og de var jo ikke gift på det tidspunkt, Maria og Josef. Så hun bliver gravid, og babyen vokser i hendes mave, og folk begynder at spørge Simon engang, hvad har du haft gang i? Ikke? Altså hun kommer fra, sandsynligt fra Nazaret, vi ved det ikke helt. Hun har i hvert fald boet der. Hvad skete der lige med dig? Og hvad med Josef? Er han faren? Og siger, nej, han er ikke faren. Hun skal jo ikke lyve, ikke? Forestil dig, at det dilemma, den der skandale, det er i hendes liv. Og hun ved selvfølgelig noget, som vi andre ikke ved, men folk omkring hende ved ingenting. Og tænker sit. Det var en skandale, at den pige, eller den unge kvinde, fik et barn uden at være gift. Det gjorde man i hvert fald i den kultur. Det næste, der sker, hun er altså, Jesus er, da han bliver født, det er jo det, snakker vi meget om i julen, at han bliver født i Betlehem i en stald. Hvis du har bare den mindste idé om, at du skal være konge, og du er royal, og du er kommer fra en værdig slægt, og du har en værdig fremtid, og du har en stor fremtid, så er det en skandale, at du bliver født i en stald. Det er det bare. Der var ingen plads til ham. Så han blev født i en stald. Og det behøver jeg ikke gå ind på. Du kan selv forestille dig det. Der var ikke plads i hotellet, på hotellet eller i paladsen. Så kommer han fra en udkantsby. Nazaret er en af de mindste byer. Der, man siger, at der boede måske 200-400 mennesker i den fase, eller i den periode i Nazaret. Det er ligesom at komme til Nørre Snede, eller jeg ved ikke, sådan, ikke. Det er sådan en lille landsby. Og det er du født, og så skal du blive konge, og så skal du have et eller andet stor indflydelse. Nej, det er jo klart, folk i Jerusalem tænkte, hvad, ham der bondeknollen fra Nazaret, hvad vil han her? Og det ord, der bliver brugt på græsk, det hedder tekton. Det vil sige, at han kommer fra en arbejderfamilie. Det bliver ofte oversat med tømrer, som er også rigtigt. Men egentlig kunne man udvide det og sige, at det er en, der arbejder med sten, og en, der arbejder med træ. Så Jesus er blevet tømrer i vores verden, men det siger egentlig mere, at han er fra en arbejderfamilie. Så den dreng, der vokser op i Nazaret, han har boet der i 30 år. 30 år i Nørre Snede, ikke? Og så skal du have indflydelse i Københavnstrup. Tag lige den. Det var en skandale. Ikke nok med det. Så går der ikke ret mange dage efter hans fødsel, hvor han bliver forfulgt. Selve kongen føler sig så meget truet af en ung, der bliver født i Betlehem, at han siger, nu skal jeg simpelthen sørge for, at alle babyer, der bliver født i den periode, de skal udryddes. Kong Herodes. Og Jesus sammen med sine forældre er nødt til at flygte til Egypten. Så han er på flugt. Det var skandal nummer 4 nu. At han skal flygte fra et land, og han er jo ikke til far for nogen som helst. Men der er en, der føler sig truet af ham, så de flygter. Når vi så kommer lidt senere hen i Jesu liv, så starter han med at spise med, de udstødte. Og vi tænker, nå ja, men det kan alle da godt finde på. Men det var en skandale. Fordi I den tid, eller i den periode i Mellemøsten, der handlede om, når du spiste med en person, så anerkendte du den person, og accepterede den person, og inkluderede den person. Måltidsfællesskab var, at du og jeg, vi er lige over for hinanden, og jeg elsker dig, jeg holder af dig, du er inkluderet i min cirkel. Så Jesus, han spiste med synderne, med dem, der var udstødt, han spiste med nogle kvinder, han spiste med den ene og den anden, og folk tænkte, det kan du da ikke mene. Det er en skandale, at du, som på en måde føler dig som en rabbi og en leder, at du spiser med den slags mennesker. Det fik han at høre hele tiden. Og de kaldte ham faktisk også, at han spiser med dem, der er fuld og alt muligt. Han bliver anklaget for mange ting. Der bliver tegnet et billede af Jesus. Det var en skandale. Ham der, han kan jo ikke være sammen med. Men det gjorde Jesus. Han gik ikke så meget op i, hvem der var ind og hvem der var out. Så en anden ting, som du måske aldrig har tænkt over, at Jesus var single hele livet. Jeg har faktisk heller ikke tænkt over det. Men da jeg læste, så var jeg klar over, eller fandt jeg ud af, at det var så meget en del af den jødiske kultur, at man skulle giftes og få børn. Det er det bud, som Gud giver i 1. Mosebog, at man skal være frugtbar, og man skal multiplicere sig. Det tog jøderne ekstremt alvorligt. Og du kan se det også de ortodokse jøder i dag. Der er ingen, hvad skal man det sige, prævention. Det er bare børn, du. Kom med dem. Og det gjorde Jesus ikke. Og det var en skandale, fordi hvordan kan du som ung, sund mand ikke gifte dig? Vi ved godt, han var Guds søn, han skulle ikke gifte sig. Men helt ærligt, hvordan kan du finde på ikke at blive gift? Det markat havde han på sig. Hvad bilder du dig ind, at du går imod Guds bud og starter en familie? Det gjorde han ikke. Det var en skandale. Så var han sandsynligvis ligeglad med sabbaten. Fariseer havde jo udarbejdet sådan en fin lang liste, hvad man må på en sabbat og hvad man ikke må på en sabbat. Min kone og jeg alene, vi har været i Israel, og vi har været på en sabbat, og det er faktisk ret sjovt. Jeg er ikke sådan en stor fan af at holde sabbat i min almindelige ugedag, fordi det gør man jo bare alene, men i Israel, der er der noget helt andet. Jeg kan huske, vi var på en gade, hvor der var marked, og der var så meget gang i den, og der var liv, og folk de handlede. Og lige pludselig hørte man sådan en shofar midt på gaden, en høj lyd, og alt blev bare helt stille. Alle pakket sammen, og i løbet af en overtime var der ikke en sjæl på gaden. Det var noget andet, ikke? Altså, det er sådan, okay, nu holder vi shabbat. Så kom du på hotellet, så kunne man ikke engang bruge sin elevator og køre helt op. Man skulle stoppe hver station, altså hver level, ikke? Man kørte, så stoppede den døren åben, videre, næste. Jeg tænkte, det tager en evighed bare at komme op på den femte etage. Hvorfor? Fordi det er shabbat. Og Jesus, han gjorde op med det. Han sagde, den her shabbat, den er ikke skabt, eller mennesket er ikke skabt for shabbatens skyld, men den er der for menneskets skyld. Og fordi hissede sig op over det, hvordan, hvad bilder du dig ind? Hvorfor helbreder du mennesker på en shabbat? Og dine disciple, de går rundt og piller i nogle akser og spiser, og det må man bare ikke. Han var en skandale. Så var der nogle renhedslovene, eller love, hvor man skulle vaske fingre og hænder og alt muligt. Og Jesus gik ikke ret særlig meget op i det. Han brød simpelthen med det. Og det var en skandale. Så er der et godt spørgsmål. Er Jesus feminist? Ja, jeg ved, der er en, der virkelig er fan af Jesus, at han er feminist. Han opgraderede kvinder i den grad, fordi der var et kvindesyn i landet, som gjorde, at de var totalt mandsdomineret. Og det gjorde, at mænd så deres kvinder eller deres koner som næsten som deres ejendom, og kunne gøre med dem, hvad de har lyst til. Og blandt andet sagde man, altså, vi kan bare skilles, hvis vi har lyst til det. Hvis konen laver dårlig mad, så kommer vi bare af med hende og finder en ny en. Altså, der var ingen retssikkerhed, ingen økonomisk sikkerhed for kvinderne. Og Jesus kommer og laver så meget om på det. Og løfter kvinden faktisk op. og nogle kvinder fulgte Jesus, det var også uhørt. Maria Magdalena fik et særligt forhold til Jesus, og nogen de ligger rigtig meget i det og laver mange historier ud af det. Det var Jesus sin sidste ende også ligeglad med, men han havde ikke noget seksuelt forhold til det, overhovedet ikke. Hun var en af Jesu disciple, fulgte ham. Og hun var en af dem, der forkyndte evangeliet efter Jesus blev rejst fra de døde. Det var kvinderne, der fortalte, at Jesus var opstanden. Det var også uhørt. Så Jesus han gjorde rigtig meget for kvinderne. Jeg ved ikke, om jeg kan kalde ham feminist. Det har jeg stadigvæk en diskussion om med Hannah. Fordi det der ord af feminist, det er sådan lidt negativt lavet i mine øjne. Så jeg tør ikke helt at kalde mig feminist. Men det var han gjort. Det er, hun er rigtig. Jesus han gjorde noget for kvinderne, og det var en skandale. Folk var sur på ham. Især mændene. Så udfordrede Jesus, han var en trussel for de religiøse ledere. Vi tænker nogle gange, at Jesus, da han for eksempel rensede templet, at det kun var sådan, nu det er jo et bønnehus, og I skal ikke lave handel her. Han gik også efter farisæernes og de religiøse leders indtægtskilde, fordi de tjente kassen på det der. Og da Jesus siger, nu skal I ud af templet, så var det en skandale i deres øjne. Hvad bilder du dig ind? Vi har bygget et system op her, og du kommer og ødelægger det for os. Jesus var rigtig provokerende. Og til sidst, eller de sidste to ting, Jesus udfordrer os romerriget, selvom man aldrig gik med et svært. Han havde jo ikke noget bevæbnet modstand mod romerriget. Men de følte sig så meget truet af ham, fordi han sagde, at der er en anden rige, der er en anden konge. Han blev korsfæstet, fordi han blev anklaget, at han siger, at han er konge. Stod på korset et skilt, det er jødernes konge. Det blev han anklaget for. Hvorfor? For den politiske magt følte han var en trussel. Og det ultimative skandale, det var, at Jesus blev korsfæstet. At blive korsfæstet, det var det mest skamfulde og negative, der kunne ske for dig. Det var ikke en værdig død. Det var sådan en død, som skulle advare alle de andre og afskrække alle de andre. Det her, det gør du bare ikke. Og Jesus dør på et kors. Og han er villig til at dø på et kors. Han kunne godt have selv forhindret det, men han dør der. Og tager den skam og den, alt, hvad der er grimt ved korset, det tager han på sig. Så der er masser af skandaler i Jesu liv. Og jeg har en slide mere, hvor jeg har sammenfattet det lidt, hvor Jesus bliver en trussel for rigtig mange grupper. Det var en politisk trussel. Det var den jødiske elite følte sig betroet af ham, og familien tager også, han er der storhedsvand ved. Han tror, han er Messias. Hvad skal vi gøre med ham? Brødrene, hvad skal vi gøre med Jesus? Hvis du gerne vil blive kendt, så kom der med. Og der er sådan mange henvisninger, hvor man tænker, hvad tænkte familien egentlig? Og den større familie. Folk fra Nazaret. Men det her, det er nogle ting, som Jesus har gjort, som har været provokerende, hvis du kun ser ham med menneskeøjne. Jeg har også lyst til at lige kigge lidt på, hvem Jesus var, eller hvem han er som menneske. Og det er et budskab i sig selv. Lad os lige kigge på det næste. Prøv at tænk. Vi ved selvfølgelig, at Jesus er Guds søn, og at han er en del af treenigheden, Fader, Søn og Helligånd, og han er Gud. Men han vælger at blive menneske og begrænse sig så meget selv, at han kommer og lever i en bestemt tid og en bestemt sted. Den evige Gud, ikke, som har eksisteret i al evighed, kommer og vælger at leve på et bestemt tidspunkt i tiden og et bestemt sted. Han valgte ikke København, men Nazaret og Betlehem og Israel, et bestemt sted. Og det, i mine øjne, er ikke et valg at sige, det her det er bedre end det andet. Det er bare, jeg begrænser mig. Jeg kan ikke være alle steder. Jeg kan ikke være der hele tiden. Det er jo det, han vant til. Men han siger, jeg tør godt at begrænse mig og bo for eksempel 30 år i Nazaret. Det er ligesom, at Gud er kommet til Nazaret. Det har vi nogle gange svært ved at tænke, ikke? Gud har boet i Nazaret i 30 år. Ham selv, ham der skabte universet, har været i Nazaret i 30 år. Det er ligesom, at Gud har været i Nørresnede. Det har vi så svært ved at tro på, fordi det er jo det store og det fancy og alt det der. Der er Gud. Store konferencer, der er Gud. Men Jesus, Guds søn, har været i Nazaret. Det er det første budskab, jeg har. Det er jo fedt, at Gud selv tør være i sådan en lille landsby. Det skulle give dig og mig måde at bo i en mindre by. Flyt nu til Nørresnede. Gud er der. Det næste. Han havde en specifik etnicitet. Han var jøde. Han var ikke græker. Og han var ikke asiat. Han var ikke tysker. Det kan I måske godt forstå, ikke? Men han valgte rigtig mange andre etniciteter fra. Og igen, det er ikke et valg, det ene er bedre end det andet. Han siger, jeg begrænser mig, og jeg bliver jøde. Med alt, hvad det indebærer, på godt og ondt. Hans udseende, hans hud, hans hår. Det var, Jesus valgte at være det og ikke det andet. Det vil sige, jeg begrænser mig. Jeg vælger det, og det koster mig noget, fordi jeg kan ikke være alt. Det samme gælder, når vi kigger på, at han havde et specifikt køn. Jeg havde en debat for ikke så længe siden med en. Hvorfor kom Jesus ikke som kvinde? Teoretisk kunne han jo godt det. Han er Gud, han kan vælge, hvad han vil. Og igen, det er jo ikke et valg. Mænd er bedre end kvinder. Gud kunne have valgt at være begge køn, hvis han ville det. Men han valgte at være en mand med den begrænsning, det indebærer. Og så har han sandelig også været født af en kvinde. Han har været inde i livmoderen i 9 måneder. Det er jo kun en kvinde, der kan forstå det. At Jesus, Guds søn, er i Maria i 9 måneder. Jeg går ud fra, at han har kigget der i 9 måneder, ikke? Og ikke kun 8. Det er jo helt vildt, at Gud vælger det og bliver så meget menneske. Han havde en konkret krop. Det vil sige, med alt hvad det indebærer, så havde han sin udseende. Han havde en... Jeg ved ikke, hvor højt han var, hvor meget han vejede. Men han havde en konkret krop. Og Jesus skulle også passe på, hvad han spiser. Og Jesus skulle også passe på, at han træner nok, ikke? Og han går sin tur, og at han bruger sin krop. Han lå ikke bare på sofaen hele dagen. Jesus havde en krop, som skulle passes. Og så han havde en konkret familie. Der står noget om hans søskende. Og det er meget interessant, at vi læser lidt om Josef, men ikke ret meget, mest om Maria. Og da Jesus kommer til Nazaret, så siger folk omkring ham, da han gør de her, han vil gerne gøre noget mirakler, eller han læser faktisk op i synagogen, og så siger de, er det ikke Marias søn? Og det lyder meget mærkeligt. Fordi normalt, så vil man altid sige, er det ikke Josefs søn? Er det ikke fra den slægt? Du kan se i slægtsregister, handler altid om mand. Men er det ikke Marias søn? Og det har lidt af en snært af noget negativt. Fordi de kendte jo historien, Nazaret. Det er jo Maria, der fødte ham uden for ægteskabet. Ikke? Det er jo sådan et forbundet med skam. Er det ikke Marias søn og hans søskende? Dem har vi jo her. De er alle sammen her. Men han havde det her hængende på sig, det her negativt. Hele sin familie. På godt og ondt. Og han havde en konkret historie. Det vil sige, at Jesus skulle identificere sig med jødernes historie. Men det var der sket i Nazaret, hvad der skete i Jerusalem. Han var en del af det. Det er ikke sådan, at Jesus kom flyvende ind og siger, hver eneste dag, jeg er fuldstændig ligeglad med alt, hvad der foregår i den her verden. Jeg forestiller mig de der 30 år, som Jesus havde i Nazaret, hvor han arbejdede med træ og måske sten endda. Det var en helt almindelig hverdag, hvor Gud var totalt nær. I en lille landsby. Det er det, der gjorde det liv i Nazaret fantastisk. Og fordi Jesus er Guds søn, så må du lige forestille dig, at han havde hele himlens opmærksomhed. Det var rettet mod Nazaret. Jeg forestiller mig, at alle engle, de sad på stolkanten og tænkte, nu skal vi lige passe på ham, at han ikke slog sin finger på et eller andet med en hammer eller et eller andet. Ikke? Jeg ved det ikke. Men vi tænker ofte, at når vi er et sted, som er ikke så kendt, eller det er sådan lidt længere ude, og et negativt sted, så tænker vi, at Gud har forladt mig. Gud er jo ikke her. Det er sådan en lille kirke, eller det er ditten, og det er datten, og Gud er jo ikke her. Prøv at høre her. Gud har været i Nazaret 2000 år siden, i en lille flække med 200-400 mennesker i 30 år. Det er et budskab i sig selv. Hvis vi dog kun accepterer det, at Gud er nær. Det er et budskab i sig selv. Nu har jeg lyst til at læse et vers fra, som gør, at Jesus ikke kun 100% menneske, men at han er også 100% Gud. Det var juleevangeliet. Vær ikke bange, Maria, sagde englen, for du er udvalgt af Gud. Du vil blive gravid og føde en søn, som du skal give navnet Jesus. Han får stor betydning, for han er den almægtige søn. Gud Herren vil sætte ham på Davids trone, og han skal for altid være konge over Israels folk. Hans herredømme vil aldrig få ende, men hvordan skulle jeg kun få et barn, spurgte Maria. Jeg har jo ikke nogen mand, englen svarer. Helligånden vil komme over dig, og den almægtige Guds kraft vil gøre et under i dig. Derfor vil det barn, du skal føde, blive et helligt barn, Guds søn. Der er mange teorier om Jesu natur, men vi tror, at Jesus er 100% menneske og 100% Gud. De to ting kommer sammen her. Og det gør Jesus til en meget, meget speciel person. Meget anderledes, enestående person. Der findes ingen anden som ham. Men hvad betyder det, at Jesus blev menneske, at Gud blev menneske? Og jeg har sådan tre korte punkter, som jeg bare har lyst til at dele med dig. Det er ikke noget lang udlægning. Det første er, du må gerne sige ja, 100% ja, til din krop og til din menneskelighed. Jesus er den største bekræftelse, at du godt må være menneske med alt, hvad det indebærer. Din krop, dit køn, din alder, alt er gudgiven. Jesus har ikke prøvet at komme ud af sin krop. Ved I godt, efter han er opstået fra de døde, så fik han en ny krop, som du også skal have en dag. Gud er den mest bekræftende, når det handler om vores krop, om vores legeme. Han er giv os den, og du skal ikke flygte fra den. Du skal ikke løbe væk fra den. Gud har givet dig den. Sig endelig selv 100% ja til den. Og ikke kun ja til din krop, sig ja til din historie. Sig ja til hele din historie. Jo ældre jeg bliver nogle gange, jo svært synes jeg det er at sige ja til hele min historie. Fordi der er så mange ting, jeg tænker, nå, det kunne jeg godt have lavet anderledes. Hvis jeg ikke havde gjort det, så var jeg jo ikke havnet her. Men jeg lærer en ting at sige, hey Gud, du har været med i hele min historie. Der har du været med. Og jeg siger dig tak for det, at jeg er landet her, hvor jeg er henne i dag. Jo, jeg kunne godt have lavet ting anderledes, men jeg kan forlige mig med min historie. Det er vigtigt. Jesus havde en historie. Han syndede ikke, men han havde en historie, han sagde ja til det. Og det kan du også. Der er en, der hedder Mark Batterson, han siger, du er nødt til at eje din fortid, ellers så vil din fortid eje dig. Prøv at tænke over det. Du er nødt til at eje din egen fortid, ellers vil din fortid eje dig. Den ene person ejer sin smerte, mens den anden person er ejet af sin smerte. Vi oplever alle nogle ting, som er ikke særlig gode. Og Jesus, han oplever så mange negative ting. Hold fast, hvor har de hånet ham. Hold fast, hvor har de skældt ham ud. Hold fast, hvor de synes, at han var en skandale. Og han er altså bare Guds søn. Ikke? Og han har hørt det værste. Nogle gange tænker vi i dag, der er dårlig klima, og der bliver sagt dårlige ting. Og jeg er enig, det bliver bredt ud over de sociale medier og det ene og det andet. Men prøv lige at tænke dig lidt inden, hvad Jesus skulle lytte til. Og han var trods alt en hellig Guds søn. Han var hellig og ren, har aldrig syndet. Og så får han så meget smuts og så meget irriterende smidt i hovedet. Og han giver ikke igen. Det andet, jeg synes, vi skal lære, det er, at vi skal lære at behandle mennesker, som er skabt i Guds billede, som er Guds billede, selv om syndefaldet har ødelagt rigtig mange ting. Du og jeg er skabt i Guds billede. Selvom syndefaldet har gjort noget, at vi har mistet noget af den herlighed, som Gud har egentlig givet os. Men et menneske i sig selv har en værdi, fordi det er skabt i Guds billede. Jeg har et andet sætning herfra, en af mine yndlingsteologer, han hedder Gregory Boyd, han siger, korset er åbenbaringen, at Gud altid har været villig til ydmygt at bære sit folks synd og påtage sig det grimme udtryk, der afspejler den synd. Prøv lige at tænke over, hvad det betyder. Gud har påtaget sig det ansvar at stå ved en person, selvom det ser ret grimt ud. Jeg er vokset op med en teologi, der har sagt, da Jesus var på korset, så var Gud nødt til at vende sit hoved væk fra sønnen og sige, nu foragter jeg dig også. Sådan bliver det i hvert fald tolket. Fordi Jesus siger, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det kan gå helt overgevinst, den der tolkning. I dag er jeg dybt overbevist om, at Jesus og Gud, at Gud sagde, da Jesus hang på korset, og selv det så grim ud, og så forfærdeligt, så sagde jeg, det er min elskede søn. Fordi vi har aftalt, at han skal gå på det kors og tage hele verdens synd på sig, så at du og jeg kan gå fri. Det er min elskede søn, også da Jesus hang på korset. At der var en lille øjeblik, hvor Gud var nødt til at sige, Jesus, nu er du on your own. Det er fair enough. Men det betyder ikke, at Gud stod ved sin søn. Og det betyder, at Gud også står ved dig og dine grimme sider. Der hvor du synes, nej mand, hvordan kan Gud elske mig? Mit ego, det kommer jo helt igennem. Eller her har jeg godt nok været virkelig grim, det var jeg gjort. Gud vedkender sig af dig alligevel. Og han siger, jeg elsker dig, som du er. Det er fordi, det kan jeg gøre, fordi min søn har båret al sin søn på korset. Og han har fjernet det, så at du kan gå fri for konsekvenserne. Det er værd at tænke over. Gud foragtede ikke sin søn, da han hang på korset. Han var stolt af ham. Det er min søn, der bærer denne verdens synd. Og så er der en, der har sagt, fredsen, det er næste, ikke en flugt fra det, der er galt, men en dyb, forsonende omfavnelse af alt, der er galt. I frelsen, der omfavner Gud os med alt, hvad der er gået galt, og siger, kom, jeg bringer lægdom til det hele. Og det er ikke sådan, at Gud han elsker vores synd. Nej, det gør han da ikke. Men han tager os, som vi er, og siger, lad os komme vandre ud af det her. Jeg har betalt for dig, så at synden ikke længere skal herske og regere i dit liv. Det mest fantastiske er, at Jesus han lever med de mange fordomme og den kritik, man havde imod ham. De skandaler, man pådyttede ham. Og han elskede dem alligevel. Det er et opgør med perfektionismen. Du skal altid blive lidt bedre, før du bliver helt accepteret. Det er sådan, det er så meget standard i vores verden. Anstreng dig lidt mere. Gør lige lidt mere. Så er du okay. Så er du også med her. Jesus omvender den og siger, du er med her. Fordi jeg elsker dig, som du er. Og så kan vi se, hvordan min kærlighed forandrer dig hen ad vejen. Det er den omvendte verden. Og den sidste, jeg tænker, jeg vil dele med dig, det er, den sidste tanke, jeg har, det er, vi skal simpelthen lære, at vi ikke ser Jesus gennem vores menneskelige briller. Du må godt se Jesus, som han er, og det billede, du har af ham, med dine fordomme og dine filtre. Men du skal lære at stole på ham, at han er bedre og større end det, hvad du ser af ham. Kan I følge mig? Jeg har mine filtre. Jeg har mine tanker om Jesus. Jeg har mine erfaringer. Og jeg har mit billede af Jesus. Og nogle gange så beder jeg og siger, Jesus, nu beder jeg til dig, som er større end det, hvad jeg tænker, du er. Du er større end det, jeg tænker. Du er bedre end det, hvad jeg tænker om dig. Og jeg beder til dig, som er større af det billede, jeg har end dig. Fordi jeg har tillid til dig, at du har en løsning og taler til mig. Fordi mit billede af dig, det fortæller mig, lige nu har du ikke lyst til at være sammen med mig. Kan I følge mig? Vi er nødt til at fatte tillid til Jesus, som er større end dit billede af ham. Og det er et skridt af tro. Hvor du vælger bevidst at kigge på dine egne filtre. og kigge på dine egne erfaringer og dine egne tanker, du har om Jesus. Fordi folk, der boede i Nazaret, ved de, hvad de troede om Jesus? Han er jo bare Marias søn. Han er jo bare i familie med ham der og den anden og den ene og den anden, og han er jo bare tømrer. Men i virkeligheden, jo, Jesus var også det, men i virkeligheden var han Guds søn. Og han kunne ikke gøre ret mange mirakler, der står der, fordi de fokuserer meget mere på det der tømrerværk, end de fokuserer på det, at han var Guds søn. Og du og jeg har det valg hele tiden. Du skal ikke fornægte, at Jesus er tømrer, eller du har et menneskeligt side af ham, men du skal også se den åndelige åbenbaring, Jesus er Guds søn, og derfor er det en helt anden verden, eller en helt anden person, jeg relaterer til. Og det er dit og mit valg. I den synagoge, hvor Jesus talte, der skulle de også vælge. De skulle vælge, er han bare tømrerens søn, eller er han Guds søn? Og han var begge ting. Jeg vil slutte med en bøn, og så har jeg lige tre refleksionsspørgsmål, som vi lige skal tage her til sidst. Jesus, jeg takker dig, at selv dine skandaler peger på et håb. Tak, at vores menneskelige billede, som er nogle gange så uperfekt, tak, at det ikke hindrer dig i at elske os, som vi er. Tak, at du siger ja til vores menneskelighed. Men tak også, at du har givet os det håb, at din ånd bor i os. At dit nærvær er i vores liv, uanset hvad vi gennemlever, eller hvor vi hen i verden. Du har sagt, at du vil aldrig nogensinde forlade os. Når du først bor i os, så vil du være der. Tak for dit nærvær, Jesus, i vores menneskekrop. Tak, at vores legeme er et tempel for dig, Helligånd. Hjælp os med at leve i det her spændingsfelt med at være helt menneske og være samtidig tempel for din Helligånd. Hjælp os at være bevidst om dit nærvær i hverdagen. Hjælp os med at se det hver eneste dag, hvor nær du er. Tak, Herre, at du blev menneske, og det havde et helt klart formål. Tak, Jesus, at vi kan fejre det, og at vi kan mindes det i den her tid. Også de kommende uger, Jesus, at du blev menneske for vores skyld. Det vil jeg gerne ære dig for, Jesus. Der er så meget håb i det her. Amen. Jeg har lige tre spørgsmål til jer. De kommer der. Kan jeg lige, enten kan du selv reflektere lidt over det, eller hvis du kender din ved siden mand, så må du godt også snakke med dem om det. Det er du velkommen til.